De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende Radio Leiros e benvidos un día máis a esta outra mirada que comezamos, a outra mirada do luns, día 18 de abril, un día que nos sorprendeu con sol. Sorprendemos, levantábamos esta mañá con un día absolutamente soleado. Bueno, xa onte, pois, tivemos tempo tamén un pouco de recargar pilas e hoxe parece que vamos a ter, pois, pues, un día fantástico. Claro que non se fagan moitas ilusións, porque a cousa non vai durar. Bueno, parece que non vai durar moito, que para mañá xa se anuncian cambios. Pero bueno, aproveitelo mentras dure. Bueno, aproveiteno ou aproveitémolo, ¿no? Aproveitémolo todos mentras dure. Publica hoxe un periódico dixital, el diario.es, que a Fiscalía acusa o goberno da Xunta de Galicia, o goberno de Alberto Núñez Feijóo, de homicidio por retrasar fármacos para a hepatitis C por razóns presupostarias. Probablemente debe ser un dos casos contados en el que un goberno, os dirigentes de un goberno son acusados de homicidio. Bueno, detrás está a austeridade, que está por encima, ou podría estar, ou parece que estaba por enriba das necesidades, incluso da vida das personas. A Fiscalía de Santiago, a Fiscalía de Santiago de Compostela, atribúyelle a dous altos cargos da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar os fármacos da hepatitis C con razóns presupostarias. Por razóns presupostarias. Trátase da primeira causa penal que se abre en España contra de unha administración pública por dilacións na prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedade. Na súa denuncia, que se presentou o pasado mes de xaneiro diante do xulgado de instrucción número 3 de Santiago, que desde entón investiga o caso, o Ministerio Público, o fiscal, achaca ao director de Asistencia Sanitaria da Xunta, Félix Rubial Bernárdez, e a subdirectora xeral de farmacia, Carolina González Criado Mateu, outro delito de prevaricación. Ambos cargos foron citados a declarar para o vindeiro día 28 deste mes de abril nos xulgados de Santiago. A denuncia da Fiscalía defende que estes dous mandos designados a dedo polo goberno de Alberto Núñez Feijóo, incumpliron os criterios que a propia Administración Autonómica establecera para sufragar estes caros tratamentos aos enfermos máis graves, mentras se negociaba un acordo global coas empresas farmacéuticas para universalizar o seu uso na sanidade pública. As demoras, segundo o fiscal, chegaron ao punto de poñer en grave risco a vida dos pacientes, con resultado de morte en algúns dos supostos. A prevaricación administrativa é a vía que escolleu para empezar a investigar o xuíz, segundo o auto que obra en poder de eldiario.es, e que exixirá oír os testimonios dos médicos, o xuíz, ademais dos dous altos cargos investigados. A denuncia da Fiscalía bucea nas historias clínicas de seis enfermos de hepatitis C que morreron en Galicia entre 2014 e 2015 e os que a Xunta negou ou retrasou os tratamentos pese a que os seus médicos solicitárono repetidamente, advertindo da urxencia, e pese a que todos eles cumprían os requisitos do protocolo que o propio goberno galego establecera para dispensar esta medicación. No escrito, que ten 11 páxinas e que motiva a apertura do proceso judicial, o Ministerio Público concluye non só que dous altos cargos do Servicio Galego de Saúde, do Sergas, retrasaron as peticións ao suministro do Sofosbuvir, que é o nome técnico do Sovaldi, pospoñendo a toma de decisión, sino que as razóns para facelo foron de tipo presupostario do Servicio Galego de Saúde e non de contido médico ou clínico. Así que con este argumento, e tras recabar os historiales clínicos, os distintos cambios da normativa interna da Xunta entre 2012 e 2014 para dispensar os tratamentos especiais contra a hepatitis C, e sobre todo os testimonios dos médicos que tiñan contacto directo cos pacientes, a Fiscalía pide imputar a estes dous altos cargos da Sanidade Galega por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional. En fin, que xa ven, dous altos cargos do goberno de Núñez Feijóo que están imputados por retrasar, están acusados de homicidio pola Fiscalía por retrasar os fármacos a enfermos de hepatitis C. A denuncia incorpora os historiales médicos de seis pacientes que non lograron ser tratados a tempo e que morreron, pese a cumplir cos criterios para recibir a medicación. E a querella cita tamén o caso de un home cuya médico, unha doutora, escribiu directamente á conselleira, agora xa exconselleira de Sanidade, e logrou o tratamento e salvarse, salvándose todo o procedemento. É dicir, a médica decidiu escribirlle directamente á conselleira e, aínda que lle recriminaron que non seguira o protocolo establecido, sí que finalmente autorizáronlle o medicamento e esa persona puido salvarse. Outros, pois, non tiveron esa sorte. Eso sí, en austeridade imos moi ben, sei que en Galicia, sei que en austeridade somos campións, en fin, somos a envidia de todos os demais, menos, claro, nas cuestións que afectan ás persoas. Aí, bueno, pois algúns morreron, ¿no? Pero a austeridade queda a salvo. Dazoito de abril, luns. Saúdos tamén para Paris Ares, que está aí, como sempre, ao fronte dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Con sol hoxe, ¿eh?
Pois sí, a verdade é que sí. Xa se botaba de menos.
Bueno, pois hoxe san perfecto, tío.
Sí. Bueno, pois daquela... Vamos, nunca hay nada que decir.
Nada que decir. Si es perfecto.
Si es perfecto, amigo. A ver.
Así que os perfectos, que alguna verá por ahí, pues se habrá que darle os parabéns.
Parece así utópico, pero bueno, algún ten que haber.
Bueno, un poco para matizar a euforia do. O tempo que temos na xornada de hoxe, falemos sí. do pronóstico para os vindeiros días, che parece?
Moi ben, pois imos con elo.
Pois sí, hoxe sol, é o que di a predición e o que podemos ver, estamos disfrutando durante toda a xornada de hoxe con temperaturas que baixaron as mínimas pola mañá, facía fresco, sufriron un lixeiro descenso, pero as máximas pois tamén sufriron, ou neste caso disfrutamos de un ascenso importante das máximas, de xeito ascenso moderado e incluso notable das temperaturas máximas, que se vai a seguir notando pois a medida que vai avanzando a xornada. O vento do nordés soprará hoxe moderado no litoral e máis frouxo no interior pola mañá, aumentando a partir do mediodía, que se acadarán intervalos fortes no litoral norte durante a tarde. Pero atención, porque mañá un centro de baixas presións localizado entre as Azores e a Península Ibérica afectarannos, aportando inestabilidade. Así que empezaremos o día con alternancia de nubes e claros, con chubascos que poden vir ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico. Temperaturas mínimas que serán moi suaves, por tanto, as mínimas van a subir con respecto ás desta mañá, que eran fresquiñas, notablemente máis altas que as de hoxe, mentras que as máximas non terán cambios. Ascenderán no norte da Coruña de Lugo, o vento frouxo de componente leste con intervalos moderados. Isto martes ou mércores, pois continúan as baixas presións estacionarias no Atlántico, de tal xeito que volveremos a quedar nunha situación de alternancia de nubes e claros, de chuascos máis probables durante a tarde, que ocasionalmente poden vir acompañados de tormentas. As temperaturas mínimas descenden lixeiramente, mentras que as máximas non terán cambios. O vento soprará o mércores frouxo de componente sur, moderado, no litoral atlántico. E non se agardan cambios tampouco para o xoves. De novo, teremos unha xornada de alternancia de nubes e claros durante a mañá, formación de nubes de evolución pola tarde que poden deixar chubascos que serían probables en calquera punto de Galicia. Temperaturas en lixeiro descenso, eventos frouxos de componente sur con intervalos moderados no litoral atlántico. Así que xa saben, a partir de mañá volve unha certa inestabilidade. En fin, xa saben, o tempo que ven así, de momento hai que disfrutalo hoxe porque temos un día fantástico, pero a partir de mañá volvemos a ter unha certa inestabilidade que se vai a prolongar, bueno, pues hasta ben avanzada a semana, polo menos. Así que xa que o tempo non nos trae moi boas novas,
pois imos empeorar as cousas,
imos ver
vendo a prensa, non?
Que nos conta a actualidade, sí, o que conta a prensa coruñesa nas edicións dixitais.
Imos.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración.
Repasemos logo as portadas dos periódicos coruñeses, as portadas dixitais, as portadas actualizadas a esta hora, 12:16, e nos están escoitando en directo. Comezamos por La Voz, que destaca, faino tamén na súa portada de papel, o fraude fiscal en España equivale ao gasto de toda a sanidade pública. É decir que, si todos cumpriran, sobre todo, si todos estes que, en fin, moitas veces, en fin, pais de la patria, ¿no?, que se soe decir, que tanto alardean, pois de eso, de patriotismo, non sei que máis, levan a banderita colgada en todos os lados, pero logo, eso sí, os impostos, si pode ser, non se pagan. Bueno, pois o fraude fiscal en España equivale ao gasto de toda a sanidade pública. Fíxense que sanidade e servizos públicos poderíamos ter si se pagaran os impostos. Os estudos sitúan a perda de ingresos nunha horquilla que vai entre os 40 e os 72.700 millóns. Claro que, xa saben, de cando en vez, pues bueno, pues armamos unha amnistía fiscal para decir, bueno, facemos borrón e cuenta nueva. Entón, pois eso, con un 3% arreglamos e queda todo saldado. Destaca La Voz tamén que Rodrigo Rato, xa saben, un máis dos que se incorporou aos papeles de Panamá, utilizou o bufete dos papeles de Panamá para pechar dúas empresas opacas. Recurriu a Mossack Fonseca para liquidar dúas firmas que están sendo investigadas pola Axencia Tributaria. Di tamén este diario, La Voz de Galicia, outro dos grandes argumentos informativos da fin de semana, ese terrible terremoto, houve un en Xapón, outro en Ecuador, aí en Ecuador hai xa casi 300 mortos, ou menos 272 mortos e milleiros de feridos por este devastador terremoto que se produciu en Ecuador. Aínda hai moitísimos cadáveres entre os escombros, segundo asegurou o presidente ecuatoriano Rafael Correa. La Voz destaca tamén que Dilma Rousseff queda a un paso de un xuízo político que lle pode costar o cargo. A Cámara de Deputados decidiu por 367 votos fronte a 137 que o proceso deberá proseguir no Senado, polo que a presidenta brasileña queda ao borde do abismo, do impeachment. Por certo, parece que empresarios pro impeachment facilitaron avións privados a deputados que se marcharon de Brasilia para que foran a votar. Eso tamén dá unha idea un pouco, non, de quen está movendo os fíos do que está acontecendo en Brasil, porque moitas veces lemos e vemos noticias sobre o que está acontecendo en Brasil, pero claro, non sabemos por qué. E, bueno, e que pasa? Pois nada, que hai uns deputados que lle retiraron o apoio e que queren facer un proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, a que, por certo, non acusan de corrupción. O delito que se lle imputa é un delito de maquillaxe das contas públicas para poder recibir préstamos con que cumplir o gasto social previsto no presuposto. Es decir, maquillou as contas públicas, anda que si o aplicamos por aquí, pero non digo solo en España, sino en Europa en xeral, ese maquillaxe das contas públicas, impeachment para todos, ¿no? En fin, o presidente da Cámara, un dos promotores deste proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, está, por certo, investigado, ese sí, por corrupción. como creo que un de cada tres deputados brasileiros, en fin. Seguimos con repaso aos titulares da portada de La Voz. O Eixo Atlántico supera os 3 millóns de viaxeiros en un ano, destaca este periódico. Tamén que Mariano Rajoy xa non se plantexa chamar a Pedro Sánchez, o líder do PSOE pecha a porta a un acordo co PP e manterá as pontes con Podemos ata o último minuto. En Marea consultará as súas bases e apoian un goberno PSOE Ciudadanos ou prefiren un acordo dos socialistas con Podemos. Destaca tamén La Voz que a Garda Civil salva a un home que se iba a tirar dende unha ponte á vía Ártabra. Os axentes cortaron a circulación e conseguiron rescatalo cando esperaba o paso de un vehículo para lanzarse a vía Ártabra. Dúas patrullas da Garda Civil de Tráfico evitaron que un home se tirara a vía Ártabra dende un viaducto. Os feitos ocurriron ao parecer esta fin de semana nas proximidades da parroquia de Iñás. Ao parecer os guardias civiles patrullaban en dous coches pola vía Ártabra, unha estrada que atravesa os municipios de Sada e Oleiros e que une a localidade de Lorbé coa Nacional Sexta. Patrullaban cando viron a un home encaramado na barandilla do viaducto de unha estrada secundaria que pasa sobre a vía principal e que estaba xa colgado, aparentemente, á espera de que pasara algún vehículo para lanzarse. Así que os axentes estableceron un dispositivo urxente, cortaron o tráfico pola vía, mentres que un dos coches meteuse por camiños veciñais ata chegar ao home. Chegou un axente, conseguiu achegarse ao viaducto e rescatalo. Foi trasladado en ambulancia a un centro sanitario. Esta é a historia que publica hoxe La Voz de Galicia na súa edición digital. Tráfico salva a un home que se ia a tirar dende unha ponte á vía Ártabra. Máis cousas na portada digital de La Voz. Entre os sinteito galegos aumentan os licenciados, destaca tamén este periódico. Das 1.258 persoas sin fogar que atendeu a Cruz Vermella en 2015, 1.031 son homes e 227 mulleres. Tamén lemos neste diario unhas declaracións de Manuel Martínez. Isto é como o que pasa en Xogo de Tronos. A veces uns morren e outros resucitan. Manuel Martínez é o deputado que estaba chamado a ser o presidente da deputación provincial. Bueno, o alcalde de Becerreá, xa saben, porque estaba imputado, finalmente parece que foi absolto. E agora pois el di que isto é como o que pasa en Xogo de Tronos, a veces uns morren e outros resucitan, di Manuel Martínez hoxe en La Voz de Galicia, despois de saber que o xuíz arquivou o caso de unha polémica estrada local en Porto Marín que o mantivo imputado durante casi 3 anos. Pois isto é o que este home era o chamado a presidir a Deputación de Lugo, e despois xa saben, o Bloque pola súa imputación exixiulle ao PSOE que cambiara o candidato, e este ao final pois agora vota co Partido Popular, que por certo foi o que o denunciou por suposta prevaricación, etcétera, etcétera. En fin, hasta aquí os titulares máis destacados na portada digital de La Voz de Galicia. Agora, París vainos a contar algúns dos titulares que leva a portada, este caso a edición digital, de La Opinión da Coruña.
Pois a portada do xornal La Opinión da Coruña na súa edición digital comeza con titulares que teñen que ver ca nosa comarca. Uh-huh. E o titular é moi suxerente, di emerxencias que non urxen. Se refiren aos bombeiros.
O conflito dos bombeiros dos parques comarcales. ¿No?
Sí, efectivamente, sí. Algo que debería preocuparnos moito a todos, pero bueno, aí está, emerxencias que non urxen, é o titular. Tamén titula La Opinión: os mortos polo terremoto en Ecuador elevanse xa a 272. Tamén que os papéis de Panamá tamén salpican a rato. Tamén titula La Opinión: que pasará se na consulta de Podemos gaña o sí e o non. Son dúas preguntas nun só titular. Sí. Tamén que Repsol e Estrella suman a metade da auga consumida en usos non domésticos no 2015. Tamén que arranca a admisión.
O de Estrella entendo de Repsol non tanto.
¿Eh?
Digo que o de Estrella entendo de Repsol non tanto.
Bueno, pois é un dato importante.
Sí, sí.
Tamén que arranca a admisión nas escolas infantis municipais, se refire ao Concello da Coruña. Tamén referente a comarca, xa sabes que os xabaríns, bueno, andan desbravaos por toda a zona, non? E onte, bueno, pois un xabarín por Fontán, paseándose na vila veciña de Sada, como, bueno, perico pola súa casa. O mendao máis contento, máis feliz que outra cousa. Mais,
ya son casi domésticos, hombre.
Pois prácticamente, bueno, e hai unha plaga, absoluta, sí. Incluso pois na Ártabra tamén creo que está plagada de xabarís. Sí. Mais, Red Eléctrica estuda o trazado para atender a liña de alta tensión que reforzará a Coruña. Tamén titula L'Opinión e pregúntase novamente como serán as pensións do futuro, porque, bueno, xa sabes que a partir do 2020 van baixar. Xa non eran moi altas, pero bueno, van baixar.
Bueno.
Despois hai outros titulares, xa que Miguel de Cervantes, así foi a vida do xenio literario español, e por último, que a agresora da muller de Paco González dixo, era home da miña vida. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, por certo, se alguén tiña preocupación por este titular de La Opinión de si gano sí ou si gano non en Podemos, o 88,23% dos 207.060 registrados activos votan non á pregunta si queres un goberno baseado no pacto Rivera-Sánchez. O 91,79% di si sí á cuestión, estás de acordo coa proposta de un goberno de cambio que defenden Podemos, en Comú Podem e en Marea, es decir, que os inscritos en Podemos apostarían ou apostan por un pacto de esquerdas, para entendernos, e non por un goberno baseado nese pacto que estableceron o PSOE con o PSOE e Ciudadanos.
O sea, que está clarísimo.
Xa está claro. Parece que a non ofrece dúbidas. 88,23 din non a un goberno baseado no pacto Rivera Sánchez, e o 90, casi o 92 din si a un pacto de esquerdas entre En Comú, Podem, En Marea, Podemos, PSOE, etc.
Ou seja, directos a eleccións.
Exactamente. Imos agora aos titulares do outro diario coruñés, aos titulares del Ideal Gallego. Destaca que o Depor roza a salvación, Sevilla un Deportivo 0, conseguía un punto en Sevilla o Depor, que debería ser suficiente para atar a salvación. Tamén destaca este diario que a de Feijóo será a única candidatura e non terá rivales para presidir o PP galego. Este periódico di ademais que denuncian a celebración dunha proba de pesca ilegal no Coto de Aranga, tamén que o Benega acusaba o alcalde de Miño de dar paus de cego coa débeda de Fadesa. Tamén di este diario que os veciños denuncian que unha plaga de ratas infesta a cidade da Coruña. Fai anos que a Plaza da Azcárrega recuperou a tranquilidade que lle roubara o botellón, di, cando foi nomeada zona de especial protección, pero houve que montar para iso unha cacerolada diante de María Pita, recordo ao presidente da Asociación de Veciños, Pedro Fernández Roque. Agora denuncian que hai unha plaga de ratas na cidade de Vella. Culleredo crea os seus primeiros consellos de participación, titula tamén este diario. O comercio lanzará unha campaña a longo prazo durante a Tollship Race, a reunión dos presidentes das asociacións comerciais e o concello a semana pasada para analizar as posibilidades de promoción durante a etapa final da regata de grandes baleiros, deu lugar a un posterior encontro de traballo da Federación de Unión de Comercio Coruñesa para lanzar unha campaña a longo prazo. O CEIP de Someso presentou o seu propio proxecto na feira de enerxía de Silleda, titula tamén este diario. Un festival de rock a favor de Palestina denuncia a falta de apoio municipal. O 8 de maio estaba previsto que se celebrara a segunda edición do Grita Palestina Fest, un festival, un evento solidario que ten por obxecto recaudar fondos cos que axudar ao povo palestino, e cuya primeira edición celebrouse na Casa Tomada, o local de música alternativa que se atopa nos terreos da estación do tren. Tamén lemos en El Ideal que 3 de cada 10 contratos temporales en España duran menos de unha semana, e que o Papa Francisco describe o dolor que sufren os refugiados en Lesbos. E ademais recolle, pois, eso, que un terremoto de 7,8 graus deixa, fala no seu titular, de 230 mortos en Ecuador e 1.550 feridos. O terremoto tivo unha magnitude de 7,8 na escala de Richter. We'll be right back. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Miguel. Moi bo día, Miguel.
Hola, bos días.
Que tal? Alguna incidencia destacada?
Pois temos, en concreto, o venres temos unha actuación por un accidente de tráfico. Non hubo feridos na zona de Rúa Armental, na parroquia de Nós, e unha veciña de Cecebre saliuse da vía e tal, produciu un volco, pero xa só con danos materiales. Uh-huh. O sábado temos tres actuacións salientables. A primeira é unha actuación por parte desta policía por unhas inundacións nunha nave industrial no polígono de Icaria. Por outra banda, temos tamén un accidente de tráfico ocorrido na intersección da Avenida Concepción Arenal con Emilia Pardo Bazán, un simple alcance tamén sen feridos ou con danos materiais. Uh-huh. Por último, temos unha denuncia a un condutor pola comisión de dous delitos contra a seguridade viaria, en concreto por conducir baixo influencia de bebidas alcohólicas e por un delito de negativa a someterse ás probas de detección. Uh-huh. Isto foi un condutor que detectaron os compañeiros circulando por a zona de Santa Cruz ás 22 horas do sábado. Uh-huh. Polo resto non temos ninguna outra actuación que destacar.
Perfecto, moitísimas gracias.
Bo día,
bo servizo.
Bo día. Gracias.
Pois coa información que nos facilitaban dende a policía local, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois xa saben, sorpresa, despois pois toca falar con Nano García, que nos veremos con que nos sorprende na xornada de hoxe. Non sei se nos falará dese enésimo empate do Deportivo ou, bueno, a espera estamos desa tertulia diferente. Xa saben que temos cada luns aquí con Nano García. Será despois do boletín. We'll be right back.